Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Am găsit prieteni la lecția de viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru că ați ales să petreceți câteva minute alături de noi pentru a învăța ceva nou. Poate că ați sesizat și voi că sunt anumite momente în viață și zi de zi constatăm lucrul acesta când apar îndoieli. Sunt momente și sunt lucruri de care ne îndoim, sunt lucruri de care ar trebui să nu ne îndoim. Dar despre toate acestea vom vorbi în minutele următoare, pentru că acum vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Cătălina Scripcariu.
Borno Laslo.
Locul și ziua nașterii:
Botoșani, 26 septembrie.
Dumbrăveni, 25 ianuarie.
Salutați-vă între voi.
Bună, Borno!
Bună, Cătălina!
Unde locuiți în prezent?
În campusul Institutului Teologic Adventist.
În prezent locuiesc în București.
Ce studii aveți?
Momentan sunt în anul întâi la litere.
Am studiat mai mult la viața mea, dar momentan sunt în anul 3 la teologie pastorală Cernica, București.
Câte restanțe aveți?
Una singură, la istoria literaturii engleze.
Am suficient de multe ca să-mi fac griji.
Care a fost cel mai greu examen din ultima sesiune?
Tot la istoria literaturii engleze.
Cel mai greu examen a fost la TSM, adică teologie sistematică, pentru că a trebuit să învățăm o mulțime de texte.
Profesorul ideal în descrierea voastră:
trebuie să fie înalt, 1,80 m și brunet.
Profesorul ideal. Ar fi cam mult de spus, dar ne rezumăm la să se îmbrace bine, să fie un profesor care să nu fie dependent de laptop sau de propriile sale materiale, să fie un om deschis la minte și care poate să își prezinte ideile și în afara clasei.
Scriitorul preferat și de ce?
Scriitorul preferat ar fi un poet, Charles Baudelaire, pentru că poeziile lui sensibilizează foarte mult.
Scriitorul preferat. Am mai mulți care îmi plac. Dar ce mai mult îmi place? Hector Mallott. Pentru că în cartea sa Singur pe lume prezintă puțin o parte din viața mea.
Salutări pentru prietenii voștri.
Salut!
Silviu, Răzvi, Dani, I made it! Sunt la Speranța. Vă pup!
Salutări pentru cei dragi.
Bună, mamă!
Mama, bunica, vă iubesc!
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt Cătălina și Borno. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumim pentru invitație.
Borno, tu ai mai fost la lecția de viață, ascultătorii și telespectatorii noștri deja te știu. Cătălina, tu ești pentru prima oară. Cum te simți la Speranța TV?
Și la radio. Într-o familie.
Ne bucurăm. Chiar vrem să te simți așa, pentru că avem nevoie să fii degajată, ești între prieteni, ești cu noi aici, iar cei care sunt în fața camerelor și, de fapt, în fața televizoarelor și lângă aparatele de radio sunt prietenii noștri. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că am spus la începutul discuției pe care, introducerii mele, că vreau să vorbim despre momentele când apare îndoiala în viața noastră. Dar pentru a începe să vorbim despre îndoială, ar trebui să-i găsim o definiție. Poate nu neapărat definiția pe care o dă Dexul. Cum o vedeți voi? Cum o definiți voi, îndoiala?
E destul de complex să definesc în câteva cuvinte ce înseamnă îndoiala. Pentru mine, așa, în câteva cuvinte, ar fi o stare a omului în momentul când are incertitudini, crede că se poate întâmpla și altcumva, dar totuși nu este sigur că acea variantă ar fi sigură.
Stă în dubiu.
Dar această stare persistă, nu este doar ceva ocazional. Este o stare persistentă în viața omului.
Cătălina?
Consider că îndoiala
te poate face neputincios. Atunci când nu ai anumite dovezi în legătură cu un anumit lucru sau într-o anumită situație în care te afli, te simți neputincios pentru că nu cunoști foarte bine cauza lucrurilor.
Ești în ceață.
Și eu sunt în ceață uneori, deci, și eu am îndoieli.
Cu alte cuvinte, pentru tine îndoiala ar fi ceva, vrei să vezi, dar nu poți să vezi, vrei să intuiești și să îți dai seama de rezultatul final, dar încă nu reușești.
Da, corect.
Voi ați avut momente când v-ați îndoit?
Absolut.
Da, puteți să ne spuneți de ceva, niște momente importante, așa că îndoieli avem zilnic, diverse.
Au fost momente când trebuia să luăm câte o decizie mai importantă.
Dă-ne exemplu de o decizie importantă pe care trebuia să o iei și ai avut îndoieli.
Îmi doream mult să plec în Germania pe o perioadă mai lungă. Pe de cealaltă parte doream și să studiez. Și eram așa în două. Nu eram sigur nici pe varianta cu Germania.
Să merg la facultate, să merg în Germania să fac bani.
Exact. Și nu eram sigur pe niciuna dintre variante. Ziceam, mă, dacă rămân aici, nu știu dacă o să fie bine, dacă fac asta, ea nu o să fie bine. Și atunci eram îndoielnic, că nu știam ce să fac.
Catalina.
Am avut un moment în care mi-am dorit foarte mult să-l admitere la conservator, dar la început de drum, știți cum este, ai foarte multe îndoieli în legătură cu planul pe care ți-l faci, cu hotărârea luată. Nu eram sigură dacă Dumnezeu consideră că ăsta este drumul meu și pe drumul ăsta trebuie să merg. Și cu timpul mi-am dat seama că nu a fost drumul meu, acela pe care mi l-am dorit eu acum un an.
De unde știi?
Pentru că am dat admiterea și...
La conservator?
Da, la conservator. Și în acel moment am auzit și despre Institutul Teologic Adventist. Bineînțeles, în momentul acela pentru mine muzica, nu pot să spun că nu a mai contat atât de mult cum a contat până atunci, până momentul în care am aflat de Institutul Teologic Adventist. Doar că după ce am aflat că nu am intrat la conservatorul respectiv, am dat admitere la Institutul Teologic Adventist. Și îmi place foarte mult aici. Mi-am făcut prieteni și ok.
De ce credeți voi că se îndoiesc tinerii în ziua de astăzi?
Cauzele ar fi destul de multe. M-aș rezuma la nu sunt sigur dacă ea este fata potrivită pentru mine. Nu sunt sigur dacă el e băiatul potrivit pentru mine. Nu sunt sigur că cei din jur realmente mă iubesc. Nu sunt sigur că toate lucrurile o să meargă atât de bine sau o să meargă așa cum mi-am plănuit eu. Apoi mai apare și îndoiala asta, nu știu dacă Dumnezeu chiar mă iubește și dacă există. Sunt vreo 4 mari îndoieli pe care le pun în dreptul adolescenților.
Și nu numai, în dreptul adolescenților. Adică sunt și tineri mai maturi care au problemele acestea. Cătălina, tu ai mai depistat și alte îndoiele ale tinerilor?
Da. Spre exemplu, tinerii se îndoiesc de capacitățile lor. Refuză să se ridice la un nivel mai bun și stagnează. Deci rămân la același nivel. Probabil din cauza societății în care se află sau a grupului care îi influențează.
Capacitatea. Se îndoiesc de capacitatea lor și de puterea pe care o au.
Ei se îndoiesc că pot mai mult.
Altceva.
Se îndoiesc de Dumnezeu. De multe ori.
Exact ce spunea și Borno mai devreme. Deci să înțeleg că este o problemă a tinerilor din ziua de astăzi. Dacă într-adevăr Dumnezeu există, da? Este îndoiala majoră.
Și nu numai tinerilor, cum aminteai și tu. Chiar și noi, oamenii, definesc așa, oamenii mai în vârstă, definesc tineri cu mai multă experiență.
Ok, ca să înțelegem terenul,
da.
Nu?
Chiar și tinerii mai cu experiență își pun întrebări legate de existența lui Dumnezeu și au îndoieli, pentru că, pe de o parte, îndoiala nu este doar o stare, cum am spus la început, ci este una dintre armele pe care cel rău le folosește cel mai des în dreptul omului.
Ce credeți voi? De ce ar trebui să ne îndoim în viață și de ce nu ar trebui să ne îndoim? Sunt anumite lucruri pe care putem să le punem în categoria din partea stângă și în categoria din partea dreaptă și am spus, da, de lucrurile acestea ar trebui să mă îndoiesc, mă ajută. De lucrurile acestea nu există discuție. Nu putem să punem această problemă. Ce spuneți voi? Putem să facem două categorii de genul acesta cu lucruri bune pentru care ar trebui să ne îndoim și lucruri la care nu ar trebui să comentăm?
Teoretic vorbind, da. Practic este destul de greu să facem distincția asta și o să vă spun și de ce, și anume că ar trebui să ne îndoim că răul persistă sau va persista tot timpul. La un moment dat va avea un capăt. Sau situația rea în care mă aflu nu o să țină mereu. Și ar trebui să mă îndoiesc de faptul că ea va ține mereu. Și să nu mai spunem chestii, dar nu mai scap niciodată. O să scapi. Și într-o zi o să fii într-o situație în care vorbești despre acel
momentul
moment.
Respectiv la trecut.
La trecut. Exact. De lucruri rele ar trebui să ne îndoim că vor persista pe veșnicie.
Catalina?
Consider că de lucrurile lumești întotdeauna te poți îndoi. Nu poți avea încredere totală sau măcar parțială în tot ce ține de lume. Dar în Dumnezeu nu te poți îndoi niciodată.
Cred că ar trebui să mai discutăm puțin pe tema aceasta, imediat după o scurtă pauză muzicală.
Am revenit în studio, iar invitații mei de astăzi, așa cum ați sesizat la începutul emisiunii, Cătălina și Borno. Tema pe care noi vrem să o dezbatem. Lupta aceasta pe care o avem zi de zi cu îndoiala. Vrem să ne îndoim sau nu vrem, ne îndoim, suntem forțați să ne îndoim de anumite lucruri. Despre toate acestea vrem să vorbim astăzi. Spuneam înainte de pauza muzicală faptul că sunt anumite lucruri de care chiar ar trebui să te îndoiești. Și tu subliniai un lucru foarte drăguț, faptul că ar trebui să ne îndoim și să nu credem niciodată că răul persistă. Exact. Și că va persista tot timpul. Asta ne ajută în mod clar pe noi să trecem mai ușor prin problemele pe care le avem, prin sigur, situațiile neplăcute. Ne face să gândim pozitiv.
Absolut. Și avem nevoie de asta. Neapărat.
Și tu, Cătălina, aminteai faptul că nu ar trebui niciodată să punem la îndoială existența lui Dumnezeu.
Cu siguranță.
Vedeți, sunt anumite lucruri. Voi veniți și vorbiți acum de existența lui Dumnezeu pentru că studiați și sunteți în mediu creștin, unde cu asta vă ocupați. Tu ești la litere la Institutul Teologic Adventist de la Cernica, tu urmezi cursurile de teologie de acolo. Practic, sunteți în miezul problemei. Dar sunt foarte mulți tineri și nu mă refer doar la tineri, sunt foarte mulți oameni care nu au atâta contact cu creștinătatea, nu neapărat cu creștinătatea, cu religia în sine, pentru că toți suntem creștini, dar nu sunt atât de bine puși la punct din punctul acesta de vedere, cum ar veni. E foarte greu să-i spui unui om care se consideră ateu că el nu ar trebui să aibă o îndoială cu privire la existența lui Dumnezeu. Trebuie să-l convingi.
Corect. Vreau să spun că îndoiala de multe ori te ajută ca să cercetezi anumite lucruri. Ești nesigur că acel fapt este exact așa cum ți s-a spus sau așa cum ai citit undeva și atunci începi deci, să cercetezi.
Deci, practic, tu vii acum și o contrazici pe Cătălina și spui că în momentul în care te îndoiești, tu cercetezi și descoperi pe Dumnezeu.
Am spus că uneori e bine. Nu tot timpul. Nu tot timpul. Dacă ai inima deschisă să cercetezi, atunci e bine. Deci, ok, nu sunt sigur, dar hai că citesc și caut. Oricum, categoria aceasta de oameni se numește agnostici. Cei mai mulți dintre atei nu recunosc faptul că ei sunt agnostici. Adică nu au toate dovezile ca să dea un răspuns cert și absolut. În ce privește existența lui Dumnezeu, da, nouă ne este mai ușor să spunem credem în Dumnezeu, pentru că mediul în care noi trăim ne favorizează, dar pe de cealaltă parte și noi avem îndoielile noastre cu privire la Dumnezeu în momentul când trecem prin situații mai grele. Iar omului când îi se întâmplă lucruri de genul că se îmbolnăvește un părinte sau te îmbolnăvești tu sau ți se întâmplă un accident, zici, da, unde e Dumnezeu? Ce se întâmplă cu el? Dar chiar așa
da,
o fi,
asta da... e prima exact. Expresie pe care o auzi, ori de câte ori omul trece printr-o tragedie.
Exact.
Asta am auzit-o foarte des.
Deci să spui anumite întrebări nu este rău. Să nu persiști în asta. Să nu rămâi cu ele. Treci mai departe. Treci mai departe, pur și simplu.
Stăteam și mă gândeam la un lucru. Este bine să ne îndoim? Nu este bine să ne îndoim? Poate și oscilațiile acestea, să treci de la o extremă la alta, nu îți fac bine. Îți scad puterea de a crede în ceea ce cercetezi.
A trece de la o extremă la cealaltă, realmente scade puterea, cum spuneai, nu este bine. Dar totuși sunt momente când e bine să pui sub semnul îndoielii anumite acțiuni, anumite atitudini. Oare ce-o fi în spatele cuvintelor sau chiar așa o fi? Te face să fii mai vigilent, te pune într-un fel în gardă. Iar lucrul ăsta e bine, dar dacă tu persiști și în dreptul fiecărui om, în dreptul fiecărui cuvânt, în dreptul fiecărei acțiuni, tu spui, dar oare ce-o fi, dar sigur vrea ceva, dar atunci deja vorbim despre altceva și clar suntem într-o extremă.
Da, mi-am adus aminte de ce spunea Cătălina la început, că tinerii se îndoiesc foarte mult de capacitățile lor. Cred că acesta ar fi un lucru foarte important în dreptul tinerilor. A te îndoi de capacitatea pe care o ai este un lucru foarte bun, zic eu. De ce zic asta? Pentru că te face pe tine și te motivează să fii mai bun. Dacă tu te crezi la un nivel foarte înalt, bă, eu le știu pe toate, am ajuns, sunt doxa de carte, nu mai ești motivat să continui, să te dezvolți. Dacă tot timpul îți pui sub semnul îndoielii, cum spuneai tu, capacitatea aceasta mentală, te ajută să te dezvolți. Mă gândesc că este o îndoială pozitivă.
Da, în cazul acesta este o îndoială pozitivă. Dar și aici trebuie să fim atenți. Ar trebui să mai există și momente când să recunosc, da, uite, am realizat cu tare lucru sau pot să fac asta sau voi reuși. Și am reușit, mi-am propus și am atins ținta. Dacă niciodată nu spun lucrurile astea despre mine, ci doar, păi nu o să ajung, păi eu nu o să fac, păi sigur nu, păi sunt cel mai prost. Sau
bine, dacă îl iei pe nu în brațe, asta e clar că da. Nu vei reuși să faci nimic. Un bun prieten îmi spunea, ori de câte ori reușești să faci ceva, ce ți-ai propus tu, recompensează-te după să vezi ce motivată ești pentru următoarea exact, ocazie. Exact. Da, e un lucru foarte bun ca tinerii să aibă în vedere lucrul acesta. Ori de câte ori reușesc, chiar dacă este un fapt minor, un lucru minor, au trecut un examen. Ok, poate că n-a fost un examen dificil, dar l-au trecut. Absolut. Și au luat o notă bună. Merită să...
Da, și părinții, până copiii să ajungă la examene, la teste, cât sunt mici, a trebuit să încurajeze pe copil la lucrul acela mic pe care l-a făcut sau l-a realizat. Foarte bine, felicitări. Uite, tu poți să faci anumite lucruri.
Deci, în concluzie, tinerii trebuie să fie motivați. Un tânăr are nevoie de un om care să-l motiveze, de un părinte care să-i spună tu poți să faci lucrul ăla, tu ești în stare, tu poți fi foarte bun aici.
Era întrebarea...
Duc lipsă tinerii de lucrul acesta?
Cred că da. Și era întrebarea înainte, de ce să nu ne îndoim? Cred că părinții n-ar trebui să se îndoiască de capacitățile noastre. Pentru că dacă și
adică noi avem voie să ne îndoim de capacitățile
noi
noastre ca
noi.
Să ne dezvoltăm
dar dacă vedem,
și să creștem,
exact.
Dar părinții nu.
Dar dacă vedem că și părinții se mai îndoiesc de noi...
Atunci e dezastru.
E dezastru.
Scade încrederea în tine.
Da.
scade încrederea și, cu alte cuvinte, vei avea probleme cu stima de sine.
Absolut.
Dacă nici mama nu crede în mine, atunci cine? Nu? Este benefic să ne îndoim de gândirea pe care o avem. Pentru că asta ne pune pe noi mereu să fim în gardă, cum spuneai tu. Ne pune mereu să fim concentrați la ce va urma, la ce se va întâmpla. Dar sunt anumite lucruri la care tinerii, și nu numai tinerii, ar trebui să spună, băi, din punctul acesta de vedere, când vine vorba de, nu am niciun dubiu, există, este, am certitudinea că totul este ok. Voi spuneți că lucrul acesta sau expresia aceasta o pot sau ar trebui să o folosească tinerii doar când vine vorba despre Dumnezeu?
În opinia mea, singurul lucru absolut este Dumnezeu. Restul lucrurilor, orice ar fi, sau despre orice domeniu am vorbit, pot să pun oare chiar așa? Oare nu putem face așa cumva? Dar în ce privește Dumnezeu, e absolut. Nu mai ai ce să adaugi, nu ai ce să scazi, nu ai ce să iei, nu ai ce să mai pui.
Pentru că tot ești tu la teologie și studiezi domeniul acesta, am putea vorbi de îndoială ca fiind echivalentul necredinței?
Da și nu. De ce spun nu? Pentru că necredința o văd mai mult ca un factor care aduce îndoiala. La un moment dat, Iisus spune ucenicilor, puțin credincioșilor, de ce v-ați îndoit? Nu mai ai siguranța în Hristos și atunci tu te îndoiești. Nici pe tine nu mai e sigur, nici pe ce vezi în jur, era o barcă și era furtună, nu mai erau siguri nici acolo. Și necredința în ei, în puterile lor, și necredința că păi, poate cineva să ne salveze. Și apoi nici dacă în Iisus nu mai ai, nici Iisus nu poate să facă nimic, chiar că ești îndoielnic. Și atunci văd necredința, o văd ca un factor care aduce îndoială în viața omului.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar tema pe care noi o discutăm și vrem să scăpăm de ea în anumite puncte este îndoiala. Vrem să avem lucruri pentru care putem să spunem da, există cu certitudine și vrem să ne îndoim atunci când știm că îndoiala respectivă ne este benefică și ne ajută să creștem. Borno, vorbeam de îndoială ca fiind echivalentul necredinței înainte de pauza muzicală. Aș vrea să te întreb tot pe tine și totodată și pe Cătălina, pentru că voi studiați împreună la același institut. Ce trebuie să faci ca îndoiala să nu ducă la necredință?
De bună întrebare. În primul rând, ar trebui să ai un punct fix în care să te încrezi și la care să te raportezi mereu, indiferent de situație.
Dacă tu să ai un reper.
Să ai un reper. Dacă tu nu ai acest punct, acest reper, dar n-ai nimic, normal că toată viața ta va fi incertă, deciziile vor fi nesigure.
Iar tu ești îndebusolat.
Exact. Totul este pus sub marea îndoială.
Cătălina?
Sunt de acord cu Borno. Dacă nu te încrezi, îndoiala nu va dispărea niciodată. Nu va putea dispărea. Și oricum apar îndoielile zilnic, zi de zi te îndoiești de anumiți oameni. Deci îți fac anumiți oameni, de întâmplările care le ai.
Stau și mă gândesc la un lucru, pentru că de-a lungul timpului, de când fac emisiunea Lecția de Viață, am stat de vorbă cu foarte mulți tineri și mulți dintre ei îmi spuneau: măi, mă duc la biserică și tot timpul sunt judecat și tot timpul cei mai în vârstă mă cataloghează, uite-l pe ăsta, iar a venit, e un necredincios, nu este spiritual deloc, și lista continuă cu diverse expresii. Sunt anumiți oameni care sunt în biserică, în credință și sunt foarte siguri pe ei, stăpân pe picioarele lor, cum s-ar spune, și judecă cu mare ușurință pe cei tineri care vin și își pun diverse întrebări cu privire la existența lui Dumnezeu, poate, sau cu privire la alte lucruri legate de ceea ce înseamnă domeniul spiritual. Tinerii tot timpul sunt curioși, tinerii tot timpul pun probleme de genul acesta pentru că ei vor să învețe, vor să afle și doar așa pot să învețe. Asta mă gândesc eu, punând întrebări, încercând să descopere, așa pot să-și dea seama exact de situația concretă. Ei bine, acești oameni de care vorbeam, care sunt în credință, stăpân pe picioarele lor, îi judecă cu foarte mare ușurință pe cei tineri care vin și își pun diverse probleme și ridică probleme și văd ca au îndoieli și îi clasează ca fiind necredincioși. Se ajunge sau se poate ajunge la o împăcare să remedieze situația aceasta, pentru că practic este un conflict între generații.
Da, se poate ajunge la o remediere. Însă,
cum?
Înainte de a spune
remediul.
Vreau să punctez un lucru, și anume că am observat de-a lungul vieții că există totuși o pondere destul de mare de tineri care își pun întrebări în biserică, criticând sau făcând anumite sublinieri, și normal că celălalt, la rândul lui, îi face o atenționare și mai departe.
Cu alte cuvinte, tu vrei să spui că sunt tineri care vin special pentru a observa neregulile?
Să spun, nu cred că toți sunt rău intenționați.
Dar o parte,
sau marea majoritate, hai să vedem cum e. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că dacă tu ai 7 zile, din 6 te ocupi cu tot ce înseamnă entertainment, newsletter, flash-uri, net și așa mai departe, te ocupi de societatea în care tu ești, ceea ce nu este neapărat un lucru rău, vii la biserică, unde la biserică nu e entertainment, e închinare. Iar în momentul când tu pierzi din vedere ideea de închinare, normal că în biserică te ocupi cu altceva. În biserică mai sunt și oameni care se ocupă de închinare. Și atunci, ideea unuia este legată de închinare, ideea celuilalt este de entertainment, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, cei mai în vârstă sau cei mai cu experiență, pe vremea lor se făcea altcumva. Ar trebui să înțelegem lucrul ăsta. Dacă noi avem
din punctul cui de vedere vorbești? Al celor mai în vârstă sau al tinerilor? Ca să înțelegem.
Vorbesc despre
ambele tabere. Încă nu m-am lămurit cu ei apărarea tu.
Vorbesc despre ambele tabere, pentru că încerc să aduc remedierea. Eu cred că ambele tabere ar trebui să comunice.
Și să mai cedeze.
Tinerii să înțeleagă că cei mai în vârstă nu au avut niciodată Facebook și nu știu ce e aia. Și nu au avut acces la informație cum avem noi. Iar ceilalți ar trebui să nu fie atât de speriați de telefoane sau de modul în care noi ne îmbrăcăm sau modul nostru de a ne exprima. Pe de cealaltă parte, Vechiul Testament în profetul Maleahi se încheie cu următoarele gânduri, că la un moment dat, într-un punct al istoriei, când Iisus va reveni, El va împăca pe copii cu părinți și va întoarce inima copiilor spre părinți.
Cătălina.
Consider că bătrânii au o vorbă și o știm cu toții. Pe vremea mea era altă treabă. Și ei nu pot înțelege că tehnologia avansează, tinerii devin din ce în ce mai răzvrătiți, mulți tineri ajung să părăsească biserica din cauza că anumiți membri mai în vârstă nu îi susțin, nu le sunt alături. Și Biserica Adventistă ajunge să aibă un număr foarte mic de tineri.
Și nu e doar cazul Bisericii Adventiste. Probabil că în fiecare biserică există o situație acestea, da, de genul acesta. Există oameni religioși care spun ceva de genul: cu cât cunoști mai puțin, cu atât ai mai puține îndoieli. Iar când vine vorba de tineri, noi nu putem să spunem că ei s-ar limita vreodată cu ceva, mai ales din punctul de vedere al descoperirii tehnologiei și al deschiderii către cunoaștere. Tinerii vor să afle, tinerii vor să cunoască cât mai multe. Și când vine cineva și spune cu cât știi mai puțin, cu atât vei avea îndoieli mai puține, e destul de...
Cu atât vei fi mai fericit.
Cu atât vei fi mai fericit. Cum comentați voi lucrul acesta?
Eu aș pune la îndoială afirmația aceasta. În sensul că nu cred că necunoștința sau a trăi în ignoranță te face să nu ai îndoieli. Dacă nu ai îndoieli în anumite domenii, ai în altele. Adică îndoiala nu ține de un statut social, de cultura pe care o ai, de informațiile pe care le ții. Îndoiala vine. Totuși, noi trebuie să încurajăm tinerii să cerceteze cât mai mult. Pe de cealaltă parte, ar trebui să încurajăm și pe ceilalți care au mai multă experiență să permită, dar să arunce și o privire la ceea ce facem noi sau cu ce ne ocupăm noi, astfel încât să ne înțeleagă. Pentru că e foarte interesant. Ambele tabere au așteptări unul de la celălalt, dar niciunul nu mișcă nimic. Cei mai tineri zic, am vrea ca ei să fie așa, așa și atunci o să fie ok. Iar ceilalți zic, păi noi am vrea ca ei să fie așa. Atunci nu te rezum doar la așteptări. Încercați să vă cunoașteți. Iar în momentul când spui încercați să vă cunoașteți, necunoștința și ignoranța nu are nicio relevanță.
Vom lua o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Thank you.
revenit în studio, iar invitații mei sunt Cătălina și Borno. Vorbim despre îndoială. Cineva spunea ceva de genul că sunt principii puternice pe care chiar ar trebui să le treci prin filtrul rațiunii. Sunt momente când chiar ar trebui să-ți pui semnul întrebării când vine vorba de o situație sau o problemă. Ce spuneți de expresia crede și nu cerceta?
Această afirmație, întotdeauna, ca să crezi, așa suntem noi oamenii. Ca să credem, trebuie să cercetăm, să avem dovezi clare că așa este lucrul. Așa este și așa va fi.
Borno?
Crede și nu cerceta a fost cândva pe vremuri. Astăzi, când informația stă la mâna oricui, nu mi-a merge nici măcar să o spui.
Ca să faci rime, nu?
Exact. Că de cealaltă parte, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le crezi, dar le poți cerceta. Dar credința joacă un rol important. De exemplu, Dumnezeu. Că am amintit de el înainte. Eu am spus că vorbim despre Dumnezeu la modul absolut. Tu crezi, dar sunt anumite lucruri pe care nu poți să le vezi. Iar Dumnezeu nu este un obiect pe care să-l cercetezi cum faci cu o mașină sau cum faci cu un motor și așa mai departe. El se descoperă, tu crezi anumite lucruri din Sfânta Scriptură, cercetezi cât poți, cât vezi și la un moment dat simți că te plafonezi și cam atât ai. Și trebuie să fii mulțumit cu asta. E un text în Biblie care îmi place mult, Deuteronom 29:29, chiar ușor de ținut minte. Spune că lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, iar cele nedescoperite sau cele ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Și punct. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să credem și să nu cercetăm absolut deloc. Cât putem să ne folosim capacitățile astfel încât să cercetăm toate lucrurile. Ba chiar Pavel spunea, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun.
Vreau să aduc în discuție, în ghilimele vorbind, trei prieteni. Îndoiala, orgoliul și ignoranța. Cum le combinați voi?
Sunt buni prieteni.
Sunt buni prieteni. Ori de câte ori venim și spunem lucrul acesta nu funcționează, dar nici nu încerci să vezi dacă funcționează sau nu, e clar că vorbim de îndoială. Da?
Sau pur și simplu nesiguranța. Nici măcar nu pot să afirm cu siguranță că va funcționa sau nu.
Putem spune în dreptul acesta că este și o parte a ego-ului nostru? Nu vreau să încerc pentru că oricum eu știu că nu funcționează.
Sau degeaba faci că nu o să reușești, pentru că te cunosc.
Vine spus din partea celuilalt.
Da.
Te oprește, asta. Înainte să începi.
Înainte să începi. Iar orgoliu stă în fața ignoranței, am putea spune.
Da.
Merg toate cele trei
pe același drum.
Mână în mână.
Mână în mână și apar în viața noastră neinvitate.
Și apar în viața noastră neinvitate și sunt trei lucruri care ne pun mari probleme. Îndoiala, orgoliul și ignoranța. Sunt lucruri de care ar trebui în anumite situații să scăpăm cât mai repede și să nu le permitem să se dezvolte, cu atât mai mult să nu le permitem să își facă rădăcini în sufletul nostru, pentru că ne vor distruge viața, cu alte cuvinte. Când mă eliberez de îndoială, spunea cineva, observ realitatea cu mai multă detașare și liniște, cu certitudinea că totul va merge bine, oricare ar fi situația pe care tocmai o trăiesc, pentru că totul are un sens și că fiecare lucru face parte din procesul meu de dezvoltare. Repet, când mă eliberez de îndoială, spunea. O tânără mi-a spus lucrul acesta. Ar însemna atunci că nu ar trebui să ne mai îndoim niciodată, pentru că vedem totul mai limpede, vedem totul mai clar atunci când nu suntem stăpâniți de îndoială, după spusele ei?
Trebuie să clarificăm un lucru, și anume că îndoiala nu tot timpul vine din interiorul nostru. De multe ori suntem confruntați cu anumite situații și începem să ne îndoim. Sau cineva ne pune o întrebare de genul, oare chiar așa să fie?
Este suficient să-ți semene acolo, să-ți introducă o idee și, ca tu să o dezvolți.
Dar sunt unii care pur și simplu pun orice lucru la îndoială. Pentru că sunt diferite categorii de oameni. Dar în momentul când tu nu persiști în întrebările acestea, dar oare chiar așa, dar uite că și asta, dar dacă se poate și acum, dacă nu persistăm în lucrurile astea, putem vedea viața mult mai frumos și trăirea pe acest pământ într-un mod mai luminos chiar.
Catalina?
Consider că îndoiala te ține strâns legat. Nu te lasă să vezi și în cealaltă parte. Adică vezi totul înainte. Adică
într-o singură
așa,
direcție.
Așa e. Păi dacă eu nu cred în oameni, oamenii, dar nu, mi-a zis cineva că cum să te încrezi în oameni? Chiar și în Biblie, dacă nu mă înșel în psalmi, spunea într-un verset, nu știu exact, nebun este cel ce se încrede în om. Și omul ia modelul ăla și zice, de ce să mă cred? Așa spune și Biblia. Nu poți să te încrezi în oameni.
Ori de câte ori punem sub semnul întrebării, să spunem așa, o relație, o activitate, ceva din ceea ce am făcut, putem vorbi ca fiind tot îndoială?
Nu neapărat. Uneori e bine să pui sub semnul întrebării, dar și aici este o nuanță destul de interesantă și anume că referitor la o relație. De multe ori se întâmplă ca unul dintre parteneri să facă o greșeală sau să o comită într-un fel sau altul. Și apoi, când se întoarce acasă, devine îndoielnic în ce privește celălalt. Dacă cumva face și ea, dacă cumva face și el. Doar pe baza că eu am făcut și eu am călcat strâmb. Atunci e destul de interesant unde clasificăm și unde punem îndoiala.
Catalina, tu la ce te gândești?
Mă gândesc, un om la început de drum ia o hotărâre. Spune, eu vreau să merg acolo să fac lucrul ăla. Vreau să ajung acolo. Aia e ținta mea. Și la început de drum întotdeauna există o îndoială. Păi da, dacă nu reușesc, ce se întâmplă? Dacă nu reușesc ceea ce mi-am propus? Întotdeauna la început de drum o să existe îndoieli. Și pentru asta există Dumnezeu.
Pentru că tot ai adus în discuție pe Dumnezeu, haideți să concluzionăm, pentru că suntem la finalul emisiunii, și să trasăm câteva lucruri. Ce spune Biblia despre îndoială?
Biblia spune că ne încurajează să avem încredere în Dumnezeu. E interesant că Biblia nu pune accent pe îndoială, cât pe încrederea în Dumnezeu. În momentul când tu ești sigur pe Dumnezeul tău, atunci îndoiala vine și trece. Sau anumite situații vin și trec. Situații în care te-ai putea îndoi de Dumnezeu. E vorba aceea frumoasă că nu stânca sub noi se clatină, ci noi pe stâncă tremurăm.
Foarte bine spus. Și e destul de sonoră expresia.
Mă gândesc la Toma. Spunem că el este omul care s-a îndoit. Dar a avut un singur moment. Și a fost cinstit. Dacă totuși încă avem îndoieli, sau avem incertitudini, Dumnezeu e pregătit să ne răspundă. Dumnezeu n-a refuzat niciun om care a avut întrebări sau îndoieli și frământări. Ba chiar lui Toma a zis, asta e frământarea ta, am venit, îți răspund și tu mă mergi mai departe. N-a persistat în îndoiala lui.
Catalina, ce exemple din Biblie îți vin în minte când auzi termenul de îndoială?
Am gândit la un exemplu care l-a menționat și Borno acum ceva minute. Ucenicii, în timpul furtunii, în barcă, erau cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care face minuni și erau într-o totală siguranță. Dar ei s-au speriat de acea furtună. Iisus era liniștit. Asta este un exemplu de îndoială. Ei s-au îndoit de puterea lui Iisus.
De soția lui Avram, ce spuneți?
Pentru faptul că a râs, mi se pare o femeie amuzantă. Da, s-a îndoit de ce a spus Dumnezeu și a zis, păi, cum am și eu vârstă, soțul meu este și el așa, nu? După ce timpul a trecut, a zis, uite, chiar că s-a întâmplat așa, hai să facem noi altcumva. Și au încercat într-un fel să îmbunătățească planul lui Dumnezeu.
Ce le sugerați voi tinerilor cu privire la această temă? Pentru că trăim într-o societate în care este imposibil să nu ne punem întrebări, este imposibil să nu avem îndoieli. Ce le sugerați voi? Ce ar trebui să facă? Legat de ce am discutat noi în minutele acestea, sunt lucruri la care ar trebui să punem semnul întrebării, pe care ar trebui să le supunem îndoielii, sunt lucruri la care ar trebui să nu discutăm, pentru că, într-adevăr, au cercetat și alții și au văzut că ele există. Ce le sugerați voi? Ce le transmiteți voi?
Dacă aveți întrebări, încercați să vă răspundeți la întrebările acestea. Nu le lăsați așa, pur și simplu. Avem informație? Să cercetăm. Nimeni nu ne oprește în a cerceta. Dacă totuși sunt frământări, nu e nicio problemă. Iisus e pregătit să ne răspundă toate frământările noastre. Iar în ce privește comportamentul, orice om poate să greșească. Astfel încât îndoiala în faptele oamenilor n-ar trebui să persiste. Dacă Dumnezeu n-are îndoială de capacitățile noastre și de noi și vede cum suntem, atunci nici noi n-ar trebui să ne îndoim de oamenii pe care El îi iubește.
Catalina,
recomand să-L contacteze pe Cel care are toate răspunsurile, pe Dumnezeu. El le va da răspuns la orice și îi va face mai încrezători.
Dragi prieteni, suntem la finalul acestei emisiuni și noi am vorbit astăzi despre această luptă pe care o avem fiecare, lupta cu îndoiala. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare și vedeți cât este de mare. Sunt lucruri la care ar trebui să punem semnul întrebării, sunt lucruri de care ar trebui să ne îndoim și anume capacitățile noastre. Pentru că vrem să ne dezvoltăm, vrem să fim mai buni, vrem să nu stagnăm. Da, atunci ar trebui să ne punem semnul întrebării în ceea ce ne privește capacitatea noastră. Fiecare în dreptul nostru. Niciodată să nu credeți că ați ajuns la un nivel când nu mai trebuie să vă dezvoltați. Nu, exclus. Dar sunt anumite lucruri când vine vorba despre Dumnezeu și despre existența lui Dumnezeu pe care nu ar trebui să le puneți la încercare. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți vedea că El există. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru că astăzi ați ales să vă petreceți aceste minute alături de noi și să învățăm împreună. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, eu vă spun pe curând!